Επίσης σήμερα θα έχουμε εδώ καλεσμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Θωμά Μανό. Έχουμε πολύ πρόσφατα όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα, πιο συγκεκριμένα στα δικαστήρια της Καστοριάς, τις πρωτόδικες αποφάσεις, τις εφέσεις που ακολούθησαν. Αλλά και κάθε μέρα κάτι ωραίο βγαίνει και πάλι με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Μάνο, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα,
καλημέρα κύριε Μάνο.
Πρώτα Θωμά, να πω ότι ήταν έκπληξη για μας που δεν είδαμε το πρόσωπό στο όνομά σου μέσα στους 12 κατηγορούμενους. Πού ήσουν εκείνη τη μέρα και δεν σε έπιασαν και σένα?
Εντάξει, εκείνη την ημέρα που έγινε, ας πούμε, θα έλεγα, η εγγραφή των ονομάτων από τα αρμόδια όργανα,
ναι,
η ομάδα περιφρούρησης ήταν συγκεκριμένη. Γιατί όταν γίνονται κάτι κινητοποίηση, γνωρίζετε κύριε Νασούλη, ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες που περιφρούν τον χώρο για κάποιες ώρες που όταν δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα. Και, εντάξει.
Άρα έτυχε να μείνεις εκεί και γι' αυτό δεν είσαι μέσα στους κατηγορούμενους. Γιατί συνήθως όταν γίνονται δίκες αγροτών είσαι μέσα στα ονόματα που και πρόσφατα είχαμε πάλι.
Όταν είσαι στον χώρο του συνδικαλισμού, Χρήστο, και δι' του αγροτικού συνδικαλισμού, είναι εντάξει.
Τα περιμένεις αυτά, έτσι.
Ναι, και είσαι μέλος μιας συντονιστικής επιτροπής αγώνα, όπως δημιουργείται μέσα από τη Γενική Συνέλευση των μπλόκων. Εντάξει, αυτά τα περιμένουμε. Παίρνουμε και τις ευθύνες για κάποια πράγματα.
Ναι. Να πούμε βέβαια ότι βρέθηκε ο Θωμάς Μάνος στα δικαστήρια προχθές την Δευτέρα για να παρακολουθήσει, όπως και πολλοί ακόμη κόσμος. Η αίθουσα του δικαστηρίου, όπως ξέρετε, είναι κατάμεστη. Είχε και όρθιους. Πήγε κόσμος να συμπαρασταθεί, κυρίως από τον αγροτικό κόσμο. Αλλά υπήρχαν και πολιτικές, θα λέγαμε, εκπροσωπήσεις από κόμματα ή συνδικαλιστικούς φορείς που βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι τους εκεί.
Ήταν αρκετός ο κόσμος που παραβρέθηκε και δεν χώρεσε όλος ο κόσμος μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Είναι συγκεκριμένος ο χώρος. Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δίκη και όσους μας συμπαραστάθηκαν όλους κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Γιατί οι κινητοποιήσεις αυτές που είχαν γίνει, ναι, και ήταν η αιτία, θα έλεγα, της προχθεσινής δίκης, αφορούσαμε την κοινωνία της Καστοριάς, δεν αφορούσαν μόνο τον αγροτικό κόσμο. Γιατί, κύριε Νατσούλη, πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος την αξία πλέον του πρωτογενή τομέα στην οικονομία της περιοχής και στον τομέα της απασχόλησης. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε, γιατί είναι και σε επίπεδο τοπικό αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης αυτή τη στιγμή και μετά την κρίση της Κούνας αλλά και μετά την κρίση του Λιγνίτη.
Ναι, ναι, ναι.
Και αν καταρρεύσει και αυτό το τομέα, νομίζω ότι θα καταρρεύσει σε θέμελα το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής.
Υπήρξε ποινή τη Δευτέρα, πρωτόδικη ποινή, για την οποία υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους καταδικαστέντες. Φιλοξενήσαμε εδώ και τον Δημήτρη Τομόσο λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Φυσικά, οι 11 από τους 12, για το ένας αθωώθηκε, προσέφηκαν, έκαναν έφεση και θα δικαστεί αυτή η υπόθεση και στον δεύτερο βαθμό. Και φυλάκιση 6 μήνες με τριετή αναστολή, και εδώ είναι ένα πολύ δυνατό, και 300 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Πώς το... Γιατί επαναλαμβάνω, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, οι αποφάσεις δικαιοσύνης είναι σεβαστές, όμως η κρίση του καθενός για τις αποφάσεις επίσης είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Νατσούλη, ότι είναι σεβαστές οι αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά και έχουμε και το δικαίωμα κι εμείς να κρίνουμε,
ναι,
αν αυτή είναι η απόφαση...
Ή να πούμε την άποψή μας, τέλος πάντων. Ναι,
είναι την άποψή μας. Αν αυτή η απόφαση έχει κάποια βάση, γιατί πρέπει να εξετάζουμε και το λόγο,
ναι,
για τον οποίο οδηγηθήκαμε οι συνάδελφοι στα δικαστήρια. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Γιατί πήγαμε εκεί ξαφνικά και διαμαρτυρηθήκαμε στο Τελωνείο?
Γιατί κλείσατε το Τελωνείο και στερήσατε έσοδα από το κράτος εκείνη τη μέρα.
Ναι, όπου εγώ θα ήθελα να απαντήσω, να το δούμε πρώτα αυτό. Καταρχήν πιστεύω ότι το δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητά του όσον αφορά την καταδίκη των συναδέλφων. Θα ήθελα να πω επίσης και να τονίσω ότι εκείνη την περίοδο ήταν απόφαση να κάνουμε κινητοποίηση στα Τελωνεία μέσα από την Πανελλαδική που, ναι, συντόνιζε τον αγώνα εκείνη την περίοδο. Κλείσαν και αλλού Τελωνεία, κύριε Νατσούλη, κλείσαν και πύλες εισόδου της χώρας και δεν οδηγήθηκαν οι συνάδελφοι όμως στον εισαγγελέα. όπως οδηγηθήκαν οι συνάδελφοι στην Καστοριά, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχει κλείσει και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, να θυμάστε εκείνη την περίοδο,
ναι,
που είναι μια πύλη εισόδου. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα τελωνείο στο οποίο εξαναλύονται πράγματα. Γιατί πήγαμε και διαμαρτυρηθήκαμε στο τελωνείο? Ο λόγος ήταν οι ελληνοποιήσεις όλων των παραγόμενων,
ναι,
προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Αν το κράτος έχασε για τρεις μέρες τα έσοδα, εμείς από την ευθύνη του κράτους χάνουμε εδώ και δεκαετίες έσοδα. Ποιος θα το πληρώσει γι' αυτό? Ποιος θα πληρώσει γι' αυτό? Το θέμα ελληνοποίηση των προϊόντων έχει πολλές παραμέτρους, κύριε Νατσούλη. Και δεν είναι μόνο οι οικονομικές. Τι σημαίνει ελληνοποίηση? Ότι ο κάθε επιτίδιος, ο κάθε, θα έλεγα, απατεώνας, και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό, εισάγει ένα προϊόν από τη χ χώρα, κυρίως από τρίτες χώρες γίνονται εισαγωγές στη χώρα μας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δημιουργεί έναν αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί πρώτον οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων είναι πιο φθηνές, γιατί έχουν φθηνότερο κόστος παραγωγής από ό,τι έχουμε εμείς.
Mm-hmm.
Λοιπόν, παραπλανάται ο καταναλωτής και θέτουμε και ένα θέμα ασφάλειας όλων αυτών των εισαγόμενων προϊόντων. Και θέτουμε αυτό το θέμα τα ασφάλειας και δημόσιας υγείας, και το θέτουμε εδώ και δεκαετίες, κύριε Νασούλη. Ήμουν ανιός και γέρασα. Ένα από τα κυρίαρχα θέματα πάντα σε κάθε κινητοποίηση αγροτική, και με αποκορύφωμα θα έλεγα της κινητοποίησης 16-17 και σε πανελλήνια πλέον, εκεί αν βρίσκεται σε πανελλήνια πλέον, θα έλεγα, βάση το θέμα των ελληνοποιήσεων, γιατί είχε ξεφύγει το πράγμα. Mm-hmm. Ελληνοποιούνταν το σύνολο των παραγόμενων προϊόντων, είτε φυτικής είτε ζωικής προέλευσης στη χώρα. Ήταν πάντα ελληνοποίηση. Ελληνοποίηση σημαίνει ότι έρχεται ένα προϊόν από μια χ χώρα και το βαφτίζουμε ως ελληνικό. Εμείς, ως άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, δεν μπορούμε να προβούμε σε κάποιες πράξεις για να απαγορεύσουμε τις αγωγές. Σε μια παγκοσμιοποιημένη, θα λέγα, αγορά κινούμαστε και εμείς θέλουμε να κάνουμε τις εξαγωγές μας. Απλά θέλουμε και ζητάμε διαχρονικά αυτό που παράγεται στην Ελλάδα να είναι το ελληνικό και αυτό που έχετε απ' έξω να αναγράφετε ότι είναι εισαγόμενο, και ας γίνει κριτής ο καταναλωτής αν θέλει να πάρει το ελληνικό ή το εισαγόμενο. Βάσει της τιμής θέλετε, βάσει της ποιότητας θέλετε, βάσει οποιασδήποτε, θα έλεγα, παραμέτρου χρησιμοποιεί ο καταναλωτής. Δεν μπορεί, κύριε Νατσούλη, να πιστοποιούνται προϊόντα τοπικά εδώ πέρα, παραγόμενα, τα οποία με ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις, τα POP, τα ποιά προϊόντα που παράγονται εδώ στην περιοχή, και να μην υπάρχει κεντρικά ένας μηχανισμός να προστατεύσει την αλλίωση αυτήν, την αλλίωση της προέλευσης αυτών των προϊόντων. Δεν μπορεί ο καθένας να εισάγει μήλα από οπουδήποτε και να τα εξάγει ως μήλα Καστοριάς, γιατί έχει συμβεί και αυτό, κύριε Νατσούλη, και έχουν γίνει από τον πρόεδρο της ΓΕΟΦ, τον κύριο Μωυσίδη, επώνυμες καταγγελίες σε συγκεκριμένα διαλογητήρια της Κεντρικής Μακεδονίας, που φέραν μήλα και τα εξάγανε σε κυβότια που αναγράφαν ΓΕΟΚ. Το μήλο είναι ένα πια προϊόν. Δεν μπορεί, κύριε Νατσούλη, να εισάγονται φασόλια από τυχή χώρα και να πουλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ ή στις ισραηλικές αγορές ως φασόλια Καστοριάς και ως φασόλια της όμορης περιοχής των Πρεσπών, και εμείς εδώ πέρα είχα χρονιές που δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε τα προϊόντα μας ή τα πουλούσαμε σε πολύ χαμηλή τιμή. Εμάς το κράτος μας προστάτευσε για το εισόδημα που χάσαμε. Δεν μας προστάτευσε, κύριε Νατσούλη. Και αυτό είναι ομολογία των υπηρεσιακών παραγόντων, ότι δεν μπορούν να κάνουν ελέγχους. Δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο, δεν υπήρχε ο κατάλληλος αριθμός των ανθρώπων στις υπηρεσίες. Δεν. Κακώς δηλαδή διαμαρτυρηθήκαμε. Και την περίοδο που κλείστηκε το τελωνείο, ναι, κύριε Νατσούλη, είχε τεθεί το ερώτημα προς τους αρμοδίους τι θα πράξουν, γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι, με αυτό το καρκίνωμα που διαχρονικά ταλανίζει τον κόσμο του πρωτογενή τομέα, που είναι ελληνοποίηση. Και περιμένουμε τις απαντήσεις. Το μέτρο πίεσης ήταν να κλείσουμε, να πιέσουμε το κράτος, όπως κάναμε και σε άλλες. Και σε άλλους περιόδους που κάναμε κινητοποιήσεις, δεν έγινε μόνο τώρα αυτό, έγινε και το 2016, έγινε και το 2017. Θυμάστε τους αποκλεισμούς του Τελωνείου.
Και όταν είχατε κάνει και ένα δρόμενο εκεί με υπουργό, μεσάζων, ναι.
Αποτυπώσαμε την πραγματικότητα, κύριε Νατουλέ. Αυτό το δρόμενο αποτύπωσε.
Με τον κύριο Λαζαρίδη τότε πρωταγωνιστή υπουργό.
Ακριβώς.
Μπράβο, θυμάμαι το δρόμενο εκεί.
Το 2017.
Ναι, ναι. Τώρα,
άρα,
κύριε Μανώ.
Όποιοι και να κυβέρνησαν, κύριε Νατσούλη, διαχρονικά εδώ και 30 χρόνια, δεν το αντιμετώπισαν σοβαρά και δεν έχει αντιμετωπιστεί. Ότι ομολογεί το κράτος ότι δεν έχει, ότι δεν είχε, δεν το είχε αντιμετωπίσει, γιατί το ομολογούν οι ίδιοι, είτε πριν από 5-6 χρόνια, ακόμα και τώρα. Εμείς θα καταλάβετε, κύριε Νατσούλη, μετά από πολύ μεγάλη πίεση το 2007, πείσαμε τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κοντό, να τρέξουμε μια μεθοδολογία η οποία είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη, η μεθοδολογία των ισοτόπων, που είναι αναγνωρισμένη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε μια μέθοδο να μπορούμε να εντοπίζουμε τα προϊόντα τα οποία ελληνοποιούνται. Σταμάτησε δυστυχώς το 2009 τότε με την περίοδο που άλλαξε η κυβέρνηση και είχαμε τα μνημόνια και όλα αυτά, και ξαναναστήθηκε αυτό το έργο. Και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά δημόσια τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη, του συντοπίτη μας, ο οποίος ως τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης χρηματοδότησε αυτό το έργο ξανά μετά από μια δεκαετία. Και το 2023, κύριε Νατσούλη, τον Ιούνιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, που ήταν υπεύθυνο για την ολοκλήρωση αυτού του έργου και αυτής της μεθοδολογίας, του τρόπου εντοπισμού των, θα έλεγα, αυτής της απατεωνιάς, θα τη χαρακτηρίσω, γιατί είναι απατεώνες αυτοί που το κάνουν αυτό, παρέδωσε το έργο στη ΓΕΓΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και έκτοτε, από τον Ιούνιο του 2023, εδώ και 2 χρόνια, το έργο έχει παραδοθεί στο Υπουργείο και δεν το έχει πάρει ένας μηχανισμός ελεκτικός που αφορά τα τρόφιμα να το χρησιμοποιήσει. Δεν πρέπει, κύριε Νατσούλη, να φωνάζουμε για το αυτονόητο. Φωνάζουμε, κινητοποιούμαστε. Και αυτός ήταν ο λόγος, κύριε Νατσούλη, ο οποίος φτάσαμε στο σημείο ως...
Αυτό πιστεύετε ότι δεν έγινε απόλυτα κατανοητό από το δικαστήριο και γι' αυτό πήγαμε και σε αυτήν την τιμή, κάτι που θα αποδειχθεί ίσως στον επόμενο βαθμό, αυτό εννοείται?
Φυσικά. Η αιτία ποια ήταν που κινητοποιηθήκαμε και κλείσαμε το Θεσσαλονίκη? Ότι εδώ και διαχρονικά δεκαετίες δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει ως συνέπεια...
Και ότι το ίδιο το κράτος αστερεί έσοδα από τους μη ελέγχους του.
Φυσικά.
Για το θέμα αυτό, και ποιος θα πληρώσει, λέτε, για όλη αυτή τη ζημιά που έχουν υποστεί οι αγρότες? Τώρα,
στις 26 Φεβρουαρίου, κύριε Νατσούλη,
ναι,
εδώ οφείλω να το ομολογήσω, γιατί λέμε ομολογούμε ότι επειδή είχαμε ενοχλήσει την τοπική βουλευτή, την κυρία Αντωνίου, ότι για αυτό το θέμα, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια μεθοδολογία η οποία να κάθεται στις καλένδες, εδώ τότε ήταν περίπου κόντευε 2 χρόνια, και να μην το Υπουργείο να μην ενεργοποιεί αυτό το μηχανισμό έτσι ώστε να πατάξει έστω κατά ένα μέρος της ελληνοποίησης, έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήμουνα παρόν εγώ από την περιοχή της Καστοριάς ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, και από την περιοχή των Πρεσπών ο κ. Αστεργίου Νίκος. Παρόντας της κυρίας Αντωνίου, η οποία προκάλεσε αυτή την σύσκεψη, ήταν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που εμπλέκονται και ο υπουργός τότε ο κ. Σταμενίτης. Εκεί παραδέχτηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι ναι, δεν έχουν μηχανισμό να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τις αγωγές, και συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάποιος ήταν γενικός γραμματέας σε ένα τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι ναι, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο σε συνεργασία με την ΑΔΕ, όταν έχετε ένα φορτίο και ξεφορτώνετε σε ένα λιμάνι, να παρακολουθούμε το προϊόν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Νατσούλη, δεν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης ενός προϊόντος που εισάγεται. Είπα για δημόσια υγεία. Αυτά τα προϊόντα τα οποία εισάγονται είναι από τρίτες χώρες κυρίως. Το νομοθετικό πλαίσιο της χρήσης των φαρμάκων, κύριε Νατσούλη, σε αυτές τις χώρες είναι εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν δραστικές ουσίες οι οποίες εμείς απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε, και ορθά απαγορεύεται, κύριε Νατσούλη, όταν αφορά τη δημόσια υγεία. Όταν υπάρχουν έρευνες που λένε ότι αφήνουν κατάλοιπα κάποια φυτοφάρμακα, ορθά το κράτος τις απαγορεύει και είμαστε μαζί του. Ναι, αλλά τις εισαγωγές, όταν ξέρουμε, είναι γνωστό ότι σε όμορες χώρες εδώ πέρα, σε τρίτες χώρες, στις ίδιες καλλιέργειες χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα που καταργηθεί στη χώρα εδώ και 10-15 χρόνια. Δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος για επαγγελματικότητες? Έχει σύσκεψη εκείνη, ομολόγησε ότι δεν γίνονται, κύριε Νατσούλη, αυτοί οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να αφορά και την κοινωνία και τον κόσμο ευρύτερα? Κύριε Νατσούλη, δεν πρέπει να αφορά το τι τρώνε τα παιδιά μας, τι τρώνε τα εγγόνια μας, τι τρώνε εμείς οι ίδιοι?
Σε αυτό το σημείο, μια παρέμβαση ήταν ο κύριος Παπαϊωάννου, να κάνουμε μια άνω τελεία για εσάς, κύριε Μάνο. Ναι, κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Θωμά, καλημέρα Έλληνα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Απλά, κύριε Νατσούλη, άνθρωποι σαν τον Θωμά, τον το Μάνο, σαν τον Δημήτρη τον Μόσχο, σαν τον κύριο Λαζαρή, τον Δημήτρη, όλα αυτά τα ιερά τέρατα του συνδικαλισμού, νομίζω ότι θα λείπουν από τον νομό Καστοριάς για τον λόγο που ανακοινώθηκε ότι για τρία χρόνια...
Ναι, εάν ισχύσει και στο δεύτερο βαθμό η απόφαση, για τρία χρόνια θα λέγαμε από τα κορυφαία συνδικαλιστικά συνέδρια δεν θα μπορούμε να τα δούμε στους δρόμους.
Έτσι,
με ποια έννοια θα μπορούμε ίσως, αλλά δεν ξέρω μέχρι που θα είναι τα όρια για να τα δούμε.
Και με αυτό ότι επακόλουθο υπάρχει, έτσι, γιατί οι φωνές και του Θωμά του Μάνου και του κ. Λαζαρία και του Δημήτρη του Μόσκου και οι άνθρωποι που είχαν κρυστάλλινη φωνή δεν θα εισακούγεται. Ίσως από ένα άλλο σημείο μπορεί.
Τώρα,
εγώ θέλω να πω ότι καταδικάστηκε, δεν καταδικάστηκε ο Δημήτρης ο Μόσκος, ο Θωμάς ο Μόσκος και όλα τα υπόλοιπα τα παιδιά. Κατά την άποψη τη δική μου, καταδικάστηκε όλη η μυλοπαραγωγή της Καστοριάς, όλοι οι κτηνοτρόφοι της Καστοριάς, όλη η φασολοπαραγωγή της Καστοριάς και όλοι οι Έλληνες παραγωγή αυτών των προϊόντων. Και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Θωμάς ο Μάνος, ότι κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα για αυτή την πάταξη. Να πω κάτι, να πω πιο βαθιά λίγο. Ας κάνει λίγο μια έρευνα το τελωνείο της Καστοριάς ή ο εισαγγελέας ο ίδιος, γιατί σεβαστή απόφαση του δικαστηρίου. Ας κάνει μια παρέμβαση η κυρία εισαγγελέας, την τελευταία δεκαετία τα εισερχόμενα από Αλβανία και από Σκόπια προϊόντα.
Είναι αυτό που λέει ο Θωμάς, η ελληνοποίηση.
Όχι, ναι, είναι η ελληνοποίηση, αυτό, μα και γι' αυτό πήγαμε. Εμείς πήγαμε και κλείσαμε το τελωνείο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, έτσι, γιατί τη δουλειά που δεν έκανε το τελωνείο πήγαμε να τους δώσουμε την έμφαση ότι πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά για το καλό όλων των πολιτών, για τη κυρία Προέδρου, για την κυρία Εισαγγελέα, για όλων των πολιτών της Ελλάδος. Η ανεξέλεκτη αυτή η κατάσταση, η εισρωή που έρχεται στην Ελλάδα, ας κάνει μια έρευνα την τελευταία δεκαετία τι τιμολόγια κοβόντουσαν σε προϊόντα. Ήταν φασόλια, ήταν μήλα. Ερχόντουσαν, κύριε Νατσούλη, για τον
λόγο. Εγώ να πω το εξής. Μια και το θέμα αυτό των υλοποιήσεων, ακόμη και η βουλευτής της Καστοριάς το έχει παραδεχθεί. Είπε βέβαια ότι γίνονται προσπάθειες να γίνονται όσο το περισσότερο δυνατοί έλεγχοι και είναι ένα διαχρονικό ζήτημα που όλοι οι βουλευτές της Καστοριάς περίπου αυτό το πράγμα λένε. Αν στο συγκεκριμένο δικαστήριο είχε δώσει το παρόν της η κυρία Αντωνίου και να τα πει και να τα επιβεβαιώσει αυτά, πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν άλλη η απόφαση?
Εγώ πιστεύω πως ναι. Εγώ πιστεύω πως ναι. Και όχι μόνο η κυρία Αντωνίου, προσέξτε με, πρέπει να ήταν οι βουλευτές και οι υπουργοί, όπως και ο κύριος Σταμενίτης, γιατί όλοι είναι νομοί που είναι δίπλα σε τρίτες χώρες.
Επαναλαμβάνω, όλοι οι βουλευτές διαχρονικά παραδέχονται το πρόβλημα το συγκεκριμένο.
Ναι, τι κάναμε όμως, αφήνουμε ανεξέλεγκτη όλη αυτή η κατάσταση. Όπως θα σας πω ένα γεγονός που είπα και στον κύριο Καρασμάνη και το λέω και δημόσια γιατί εγώ δεν έχω αναφερθεί τίποτα. Όπως είπα και στον κύριο Καρασμάνη και στον κύριο Σταμενίτη και στον κύριο Βασιλιάδη. Είναι βουλευτές και υπουργοί που έχουν τελέσει νομό Πέλλας και νομό ότι. Ξέρετε τι γίνεται με τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους που κόβουν 10, 15, 20 λεπτά τιμολόγιο ενώ τα κεράσια πηγαίνουν 5 ευρώ και τα υπόλοιπα όλα μαύρα και το λέω δημόσια. Ξέρετε πόσα χρήματα χάνει το κράτος από αυτή όλη την κατάσταση? Ξέρετε πόσα χρήματα χάνει?
Ναι, εδώ συμβαίνει το εξής. Και το κράτος χάνει χρήματα και εμείς καταναλώνουμε προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας με παράξενα φυτοφάρμακα κτλ. Δεν ξέρουμε ουσιαστικά τι τρώμε.
Φυσικά και το λέω δημόσια, κύριε Νατσούλη. Και ο Θωμάς ο Μάνος νομίζω ότι το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Εντάξει, πόσα χρήματα χάνονται από το ελληνικό κράτος και πόσο επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν. Γι' αυτό λέω ότι δεν καταδικάστηκαν προχθές ο Θωμάς ο Μάνος, ο Δημήτρης, ο Θωμάς ο Μόσχος, ο Δημήτρης ο Μόσχος και όλα τα παιδιά.
Ο Μάνος τη γλίτωσε προχθές, δεν ξέρω, δεν τον έπιασαν.
Το θέμα είναι αυτό, αν ήταν κατηγορούμενος ο Παπαϊωάννου ή ο Θωμάς ο Μανός. Αυτό είναι το θέμα. Κατηγορούμενοι είναι όλοι οι πυλοπαραγωγοί, όλοι οι φασολοπαραγωγοί, όλοι οι κτηνοτρόφοι της Καστοριάς και της Ελλάδος. Γιατί όταν πήγαμε στη Φλόρινα και κλείσαμε το τελωνείο της Φλόρινας γιατί ήμουν εκεί, γιατί δεν έγινε μίμηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Όταν πήγα στην Οικουμενίτσα και είχαν κλείσει το λιμάνι της Οικουμενίτσας, ήμουν εκεί. γιατί δεν έγινε το ίδιο.
Σωστά, αλλά τα δικαστήρια εξετάζουν την πράξη, όχι το αίτιο. Αυτό είναι το, αυτή είναι η διαφορά την οποία συζητάμε.
Ποια ήταν η πράξη? Ότι το τελωνείο της Καστοριάς έχασε.
Η πράξη είναι ότι έκλεισε το τελωνείο και στερήθηκαν έσοδα το κράτος.
Συγγνώμη, 4 μέρες έχασε το τελωνείο της Καστοριάς από τα έσοδα για το κράτος. Και οι 360
που χάνει ο αγρότης από τους μη ελέγχους για τα παράνομα προϊόντα. Είναι μια συζήτηση που ομολογουμένως έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Μανώλη αγαπητέ, θα τα πούμε και αύριο αλλά για άλλα θέματα.
Καλημέρα μου στο Θωμά.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα Μανώλη.
Πάρα πολύ το δίκαιο.
Ωραία, να είσαι καλά Μανώλη.
Καλημέρα μου.
Λοιπόν, Θωμά.
Νομίζω κύριε Νατσούλη ότι ο κύριος Παπαγιάννου Μανώλης έθεσε...
Πάνω κάτω λέτε το ίδιο πράγμα, αλλά λέει και κάτι ακόμα ο κύριος Παπαγιάννου, ότι αν είχε δώσει το παρόν σε αυτήν ως μάρτυρας ή να καταθέσει την άποψή του, κυρία Αντωνίου, για το δίκαιο του αιτήματος, επαναλαμβάνω όμως το δικαστήριο εξετάζει την πράξη και όχι το αίτιο, και αυτό είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να την έχουμε πάντα μάλλον στο μυαλό μας, ίσως τα πράγματα και στην απόφαση να ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, Ήδωμα.
Δεν το γνωρίζω αν κλήθηκε η κυρία Αντωνίου μάρτυρας για να καταθέσει το δικαστήριο. Σίγουρα μια παρέμβαση ενός πολιτικού προσώπου και με το...
Βέβαια, υπενθυμίζω ότι σε εκείνη την κινητοποίηση η κυρία Αντωνίου είχε γίνει δέκτης επίσης διαμαρτυρίας, αν θυμάστε, με την κοπλιά στο γραφείο της, έτσι.
Δεν ήταν επιπροσωπικού, ήταν σε μια γενικότερη, θα έλεγα, μια πράξη γενικότερη. Αμφισβητώντας αυτά τα πράγματα που λέμε, κύριε Νατσούλη, ότι και το κράτος, αν έχασε 4 μέρες, γιατί δεν ήταν 4 μέρες, ήταν νομίζω 2 εργάσιμες, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο έπεφτε μέσα, βάλε και 4 να ήταν, τα λεφτά που χάνει από όλο αυτό το αλυσβερίσι των ελληνοποιήσεων είναι πολλαπλάσια, κύριε Νατσούλη.
Τώρα.
Και ξέρετε, κύριε Νατσούλη, γίνεται εισαγωγή, ας πούμε, θα σας πω κάτι, γίνεται εισαγωγή τώρα από τη μια όμορη χώρα, να αναφέρουμε την Αλβανία εδώ πέρα, ενός αγροτικού προϊόντος. Ξέρετε ότι έχει δικαίωμα ο εισαγωγέας να πάει να το εκτελωνίσει στη Βέρεια και όχι στην Καστοριά.
Μπα.
Δηλαδή υπάρχουν κενά του. Ναι, βεβαίως, αυτό είναι με αυτό και αυτό. Και αυτό το ζητούσαμε εκείνη την περίοδο. Γιατί εκτελωνίζεται τα αγροτικά προϊόντα ή της Φλόρινας μπορεί. Γιατί ανήκει και στο τροπικό της Φλόρινας. Να πάει στο τελωνείο της Φλόρινας να το εκτελωνίσει. Γιατί αφήνεται ένα προϊόν να έρχεται στο ιστορικό της χώρας. Ξέρουμε εμείς τι γίνεται στη διαδρομή. Μπορεί κάποιος να το ελέγξει? Αν το φορτίο αυτό το οποίο εισέρχεται στη χώρα και μπει μέσα και κάνει κάποια χιλιόμετρα, αν κάποιοι το αδειάζουν σε κάποιο σημείο ή κάνουν κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα για την νομοθεσία μιλάμε. Γιατί τρύπες, τι κενά μιλάμε στην νομοθεσία.
Ναι. Λοιπόν, για να πούμε τώρα πριν κλείσουμε, κύριε Μάνο, και μια κουβέντα αφού ολοκληρώσαμε.
Εγώ θα ήθελα να σας πω, κύριε Ναζίλο, ότι οι ελληνοποιήσεις απασχόλησαν χθες. Είναι φρόνημα να το αναφέρω. Χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οσπρίων και είναι ένα θέμα το οποίο ήταν στην κορυφή της ατζέντα του διοικητικού συμβουλίου. Είχαμε καλεσμένο και έναν καθηγητή αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πιστοποιήσει τη μεθοδολογία αυτή την οποία προανέφερα, τον κύριο Άγγελο Πατάκα. Ήταν παρόν και μας ανήλυσε εκεί πέρα την μεθοδολογία του και το πώς μπορούμε να τη διευρύνουμε και σε άλλα όσπρια πλέον της χώρας, γιατί αυτό που είχαμε κάνει εμείς εδώ στην περιοχή ήταν για το Φασόλι, αφορούσε πράσινα και Καστοριά. Και όταν ρώτησα συναδέλφους οι οποίοι ήταν από τη Θεσσαλία, οι οποίοι ήταν από το Κιάτο, που, εκεί από το Φενεό, είπαν ότι ρε παιδιά, σε όλες τις λαϊκές των Αθηνών πουλούνται όσπρια δικά μας, τα οποία πέρυσι ειδικά εμείς δεν είχαμε παραγωγή και όλο τον χρόνο πουλούσαν φαγή Θεσσαλίας, λαθούρι Φενεού και μαυρομάτικα και βανίλες. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον. Ήταν όλα αυτά εισαγόμενα, το μεγαλύτερο μέρος ήταν εισαγόμενα, κύριε Νατσούλη. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και αποφασίστηκε να γίνει μια, θα έλεγα, επίσκεψη στο Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτή τη μεθοδολογία και στα άλλα όσπρια και να διαμαρτυρηθούμε κι εμείς πλέον και να προσπαθήσουμε για ακόμα μια φορά να πείσουμε τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουν στη ρίζα. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχουμε σε λίγο καιρό, Χρήστο, γιατί τα έσοδα μας από αυτή την ιστορία με των υλοποιήσεων χάνονται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος.
Τώρα πάμε και μια κουβέντα πριν κλείσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Καστοριά βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων από άλλα μέρη εκτάσεων για λιόδεντρα, αγριελιές, βαμβάκια, βοσκοτόπια και δεν συμμαζεύεται. Από την άλλη, τις τελευταίες μέρες ακούμε διαστόματος του κυρίου Μόσχου κυρίως ότι υπάρχουν και κάποιοι Καστοριανοί που έχουν δηλώσει κάτι της παραπάνω και μάλιστα ίσως κάποιοι από αυτές να είναι και γνωστά ονόματα της κοινωνίας. Τι ξέρουμε από αυτή την ιστορία? Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία και για μας?
Αυτή η ιστορία εγώ θα ήθελα να την πιάσω από την αρχή, Χρήστο. Νομίζω το έχει πει και ο Δημήτρης Μόσχος, ότι σε πανελλήνια βάση οι πρώτοι που ξεκίνησαν να κάνουν καταγγελίες για το συγκεκριμένο θέμα ήταν τέσσερις αγροτικές σύλλογοι. Ήταν ο Αγροτικός Σύλλογος του Άργος, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός της Καστοριάς, ο Αγροτικός Σύλλογος του Αμιντέου, ένας αγροτικός σύλλογος από τη Λάρισα, δεν θυμάμαι την ονομασία του, όταν εμείς καταγγέλαμε το 2020 αυτό που γίνεται, όταν έπεσε στην αντίληψή μας ότι εδώ στην περιοχή μας δηλώνονταν ιδιωτικά βοσκοτόπια στο Γράμμο, ελαιόδεντρα στην περιοχή του Μαλιμαδίου ναι. και του Βιτσίου, ναι. 22.000 στρέμματα νομίζω αμύγδαλα πάνω από το Τυχιό. Όταν εμείς αυτά πέσαν στην αντίληψή μας, γιατί δεν ήταν εύκολο να πέσουν, Χριστό, ναι. για να ξέρουμε πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και ήμασταν οι τέσσερις πρώτες σύλλογοι σε πανελλήνια βάση που ξεκινήσαμε και κάναμε καταγγελία για αυτό το θέμα. Το 2020, 5 χρόνια πριν. Mm-hmm. Μετέπειτα το 2021, αφού το συναντηθήκαμε με τον τότε Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, έκανε και την καταγγελία του στον Άριο Πάγο ο κύριος Κασαπίδης. Και ήταν γνωστά σε εμάς ότι γίνονται τέτοιου είδους θα λέγα αλχημίες, αλλά δεν περιμέναμε. Οφείλω να ομολογήσω
να φτάσει σε αυτή την έκταση και να γίνει τόσο ακριβώς. Τεράστιο θέμα πραγματικά στη χώρα.
Και νομίζω
για πολλά λεφτά μιλάμε εδώ, κύριε Εμμανό. Για πολλά λεφτά.
Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά και νομίζω το εύρος θα έλεγα αυτής της αλχημίας που έγινε πάνω σε τάσεις που είτε λέγονται βοσκοτόπια, είτε λέγονται ελαιόδεντρα, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλη καλλιέργεια, νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουμε δει. Ότι βλέπουμε κάποια επεισόδια ενός σύριαλ. Ίσως το επόμενο διάστημα να δούμε πράγματα που θα λέμε ότι δεν το πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα, κύριε Νατσούλη? Το αποτέλεσμα, κύριε Νατσούλη, είναι να χάνονται τα χρήματα
από τους πραγματικούς δικαιούχους. Αυτό είναι.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί εδώ, το είπαμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε, έχουμε 100 ευρώ και πρέπει να το μοιράσουμε σε πραγματικούς αγρότες. Όταν τα 100 ευρώ. Τα 80 πάνε στους αερετζίδες, μοιράζονται απλά τα υπόλοιπα 20 που μένουν στους απλούς αγρότες. Αυτό έχει γίνει για να καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι συζητάμε όλο αυτό το διάστημα για τον.
Εμένα με τρομάζει και η επόμενη μέρα. Γιατί υπάρχει μια παροιμία, κύριε Νοτήρη. Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Το τι θα γίνει μετέπειτα με τον ΟΠΚΠ. Ναι. Γιατί για μας η ύπαρξη του ΟΠΚΠ έχει μια αξία. Ο ΟΠΚΠ είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός. Ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Ναι.
Εάν αυτό.
Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ. Καταλαβαίνετε ότι εκείνο το πράγμα θα είναι πιο δύσκολο για περίπτωση.
Πολύ, πολύ φοβάμαι, κύριε Νατσούλη, ότι μπαίνοντας και κοιτώντας τα πράγματα απλά τεχνοκρατικά, ίσως αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά και χειρότερα προβλήματα.
Και στη συνέχεια πάλι πραγματική φυσικά. Θα δούμε. Τώρα, μια κουβέντα όμως και γι' αυτό.
Είπατε, ναι. Γι' αυτό δεν έχω κάποια ενημέρωση.
Είναι όντως κάποιοι Καστοριανοί που εμπλέκονται και η Καστοριά ίσως με αυτή την... Αν όντως αυτό που ακούγεται είναι αληθινό, δεν ξέφυγε από την...
Δεν το ξέρω.
Βέβαια, εδώ μιλάμε για έναν αριθμό 5 ή 6. Δηλαδή ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων.
Και ένας να ήταν, κύριε Νατσούλη. Αν έπαιξε κάτι άνομο.
Εντάξει, άλλο ένας και άλλο όλη Κρήτη, παραδείγματος χάρη, κύριε Μάνο. Έχει μια διαφορά. Ποσοτική τουλάχιστον σίγουρα. Ίσως και ποιοτική, γιατί λένε ότι και αυτές οι 5-6 περιπτώσεις δεν είναι τίποτα ποσά, ξέρω εγώ, εξωφρενικά να τα ακούσεις και να πέσεις από την καρέκλα. Είναι. Τέλος πάντων, αλλά δεν έχετε ακούσει εσείς κάτι.
Εγώ προσωπικά και να σου λέω ότι δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι.
Θα το ακούγατε ότι... πάντως με ενδιαφέρον αν υπάρχει, φαντάζομαι.
Ότι είναι με εμπτό πάντως, έστω και ένας να είναι και δύο και πέντε να είναι, γιατί αν έπραξε κάτι, αν έκανε κάτι παράνομο, το έπραξε απέναντι στους συναδέλφους.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.